mill-arti mweda għall-eżilju. Wara l-esperjenza ta' desert, il-poplu Ludi beda jistabbilixxi ruħu fl-art ta' Kanan. Dan kien żmien mimli konflitti mal-popli tal-madwar biex ikunu jistgħu jakkwistaw l-art li alla kien wieħed lill-Abram u issa anke lill-Mosè. Min fost il-poplu alla kien isejjaħ bħall-imħalfin, nies bħal Josué, Gidon, Sansun u oħrajn. Dawn kienu nies karizmatiċi, imqanqlin mill-ispirtu tal-mulej biex ikunu mexxejja fil-gwerra jew nies ta' kmand fi żmien il-paċi. Islaten f'Iżrael. Wara 200 sena taħt it-tmexxija tal-imħalfin, il-poplu rid sultan biex ikun bħall-popli l-oħra tal-madwar. Ma kienx biżejjed għalih li jħalli lill-Alla jmexxi, imma le, rid sultan biex wieħed minnhom ikun jista' jmexxi l-poplu. Kontra qalbu Alla sejjaħ sultan li kien jismu Sawl. Iżda wara ftit żmien, Sawl ma baqax fidil lejn Alla u għalhekk Alla għażel lil David. David kien sultan skont il-qalb ta' Alla u għalhekk Alla jwiet lill-Messija kellu jkun dixxendenti tas-Sultan David. Fi żmien David, il-poplu Ludi kien maqut taħt saltna waħda fejn irnexxielu wkoll jagħmel rebħiet kbar kontra l-Filistin. Iżda David għalkemm kien sultan fidil għal Alla wkoll waqa' fid-dnub u b'hekk kisser din ir-relazzjoni sabiħa m'Alla. Wara David laħaq ibnu Salamun li bena tempju lill-Alla, iżda sfortunatament Salamun ukoll ma kienx fidil lejn Alla. Wara l-mewt ta' Salamun il-poplu inqasam fit-tnejn u minn dak iż-żmien il-poplu Ludi qabad it-triq tan-niżla. Il-profeti. Kienu biss il-profeti li fi sem Alla kienu jsejħu l-islaten u lill-poplu għall-indiema u għall-fedeltà lejn il-patt ma' Alla. Il-profeti ma kienux biss nies li ħabru jew ibassru l-futur, kif jaħsbu ħafna. Iktar milli jbassru, il-profeti kienu jitkellmu fisem Alla u jinterpretaw dak li Alla rid jgħid lill-bniedem permezz tal-ġrajja. Fit-Testament il-qadim, il-profeta kien jissejħu wkoll Raj, għax kien imexxi l-poplu li ħafna drabi kien ikun mitluf, bħal naċċ bla Raj. Bil-Grik, il-kelma profeta hija profetes. Li tfisser wieħed imsejjaħ. Minħabba l-qasma fis-saltna, il-monarkija waslet fit-tmiema. Fis-sena 721 qabel Kristu, is-saltna ta' fuq intrebħet mill-Assirja. Fil-waqt li fis-sena 586 qabel Kristu, is-saltna ta' isfel ukoll ġiet mirbuħa u din id-darba mill-Babiloniżi. F'dawn iż-żminijiet deru profeti kbar li kliemhom baqa' nfakkar u li l-messaġġ tagħhom inġabar f'kotba. Fost dawn il-profeti insibu lill-Amos, lill-Ozea, lill-Iżajija u lill-Ġeremija. Dawn u diversi oħrajn kienu jwidbu lill-poplu għall-ħżunitu u jfittxu li jreġġaw ħlura lejn il-fedeltà tal-patt. Imma fl-eżilju Alla ma telaqx lill-poplu tiegħu. Anzi, kien propju f'dak iż-żmien li sejjaħ lill-Eżekjel u lill-profeti oħra bħalu biex mill-ġdid iħeġġu qalb il-poplu bit-tama tal-ħelsien u bil-fidi lejn Alla. Wara li l-poplu Ludi mess il-qiegħ permezz taż-żewġ eżilji, fil-poplu reġa' tqamet bħal ħeġġa ġdida lejn il-ħarsien tal-patt u l-liġi ta' Alla u b'mod speċjali lejn il-miġja tal-Messija. Il-mulej Alla tul iż-żminijiet xorta baqa' jżomm kelmtu mal-poplu tiegħu u minn żmien għal żmien kien jerġa' jfakru fil-weda tas-Salvatur ewlieni li hu biss seta' jeħilsu darba l-dejjem mill-jasar ta' dnub.